Cred că sunteți deja familiarizați și tot mai preocupați de ceea ce Evanghelia după Ioan are ca scop. Dacă cineva din afară te-ar întreba de ce a scris Ioan Evanghelia, crezi că ar fi ușor deja să-i răspunzi la finalul Evangheliei? Ioan ne spune de ce a scris-o și anume, ca noi să credem că Iisus este Hristosul și crezând să avem viață în numele Lui. Amin. Credință mântuitoare. Credință care îți garantează eternitatea cu Dumnezeu. E important să știi că această credință în Domnul Iisus este într-o realitate care îți poate oferi ceea ce promite. Că nu este o credință într-o poveste, în ceva ce ar fi neadevărat, în cineva care are pretenții fără acoperire, ci în cineva care într-adevăr este ceea ce a spus că este și poate să ofere ceea ce a promis că oferă. Capitolul 5 din Evanghelia după Ioan este extrem de important. Este capitolul care ne arată de ce anume conducătorii evrei au pornit împotriva Domnului Iisus Hristos să-L prigonească și să-L răstignească în final. Sunt două acuze pe care le-au adus la adresa Lui după ce L-a vindecat pe omul de la scăldătoarea Betesda. Prima, că a făcut lucrul acesta în ziua sabatului. Și a doua acuză, că s-a făcut pe sine egal cu Dumnezeu. Așa că tot discursul Domnului Iisus din partea a doua a capitolului 5 este răspunsul Lui la acuzele lor. Și ne-am uitat cum anume a dovedit El că este Dumnezeu, că are puterea pe care doar Dumnezeu o are, că poate oferi doar lucrurile pe care Dumnezeu le poate oferi, că face aceste lucruri dumnezeiești pe care ei credeau și știau că Tatăl le face. Am văzut că sunt implicații spirituale și sunt implicații eterne a faptului că noi credem în El ca Mântuitor și Domn al nostru. Implicația spirituală majoră atunci când ne încredem în Hristos ca Mântuitor și Domn este că ne aduce de la moarte spirituală la viață spirituală. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre în care trăiam odată, spune Apostolul Pavel, în conformitate sau în armonie cu Domnul Puterii Văzduhului, în armonie și în conformitate cu mersul lumii acesteia. Morți în greșeli și păcate înseamnă vii din punct de vedere fizic, dar separați de Dumnezeu. Dacă o persoană separată de Dumnezeu moare și fizic în starea aceasta, intră în ceea ce Scriptura numește moartea a doua, moarte eternă, o separare veșnică de Dumnezeu. În ceea ce numește Scriptura pediapsă veșnică, suferință veșnică, chin veșnic, iad, moarte veșnică, iazul de foc. Când te încrezi în Domnul Iisus, El fiind ceea ce a spus că este, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi venită în trup aici în mijlocul nostru, Cel care a purtat păcatele noastre pe crucea Golgotei, a murit în locul nostru plătind jertfa de ispășire pentru vinovăția și păcatele noastre și răscumpărarea noastră din păcat ca să ne aducă la Dumnezeu. Înălțat la dreapta Tatălui glorie, mijlocitor veșnic pentru noi pe baza jertfei Lui la tronul de îndurare și har al lui Dumnezeu. Dacă te încrezi în El ca Mântuitor și Domn, se produce această înviere spirituală. Ești adus în armonie cu Dumnezeu, în părtășie, în relație cu Dumnezeu. Ai viață nouă, ești născut din nou și ai de aici viață veșnică. A doua mare implicație are de-a face cu ceea ce se întâmplă cu noi dincolo de mormânt, și anume să fim înviați în trupuri de slavă și să avem viață eternă cu Dumnezeu. Această viață veșnică de aici se continue pentru eternitate. Doar Fiul lui Dumnezeu poate face lucrurile acestea. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cea de-a treia persoană a Sfintei Treimi care a fost trimis aici și care lucrează aceste lucruri în viața noastră. Lucrează nașterea noastră din nou, lucrează înnoirea noastră, lucrează și binecuvintează viața noastră nouă în umblare cu Dumnezeu să fie viață din belșug. Adică roada Duhului, caracterul Domnului Iisus Hristos, asemănarea cu El este lucrată tot mai mult. Destinul pe care îl afirmă Apostolul Pavel în Romani 8 este ca la capătul vieții noastre, în lucrarea Duhului Sfânt, să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cel care va aduce trupurile noastre într-o înviere în trupuri slăvite și să fim totdeauna cu Domnul. Cel care a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupul stării noastre smerite ca să fim cu Domnul. Dar de unde știm noi că toate acestea sunt adevărate? Evreii de atunci au zis: ce mărturii și ce martori ai tu că ceea ce spui este adevărat? Că dacă zici doar tu, e greu să te credem. Ioan știe că legea în cartea Deuteronom a spus că fiecare afirmație care ajunge să fie discutată și disputată în tribunal trebuie să se bizuie, să fie așezată pe mărturia doi sau trei martori. Mărturie este un concept cheie în scrierea și scrierile lui Ioan. Substantivul mărturie împreună cu verbul a mărturisi este folosit de 47 de ori în Evanghelia după Ioan. În epistolele lui și în Apocalipsa este folosit de alte 30 de ori. Având în vedere că Ioan scrie pe la anul 90-100, printre ultimele scrieri ale Noului Testament, știind frământările de acum din lume, atacurile la adresa creștinismului, a ceea ce era predicat, afirmat și scris de acum, Ioan aduce argumente și Ioan insistă să aducă martori și mărturii credibile. De aceea ne vom uita în dimineața aceasta la aceste mărturii în favoarea credinței mântuitoare. Tatăl este acela care mărturisește aici și în versetul 32 referirea pe care o face Domnul Iisus este la Tatăl atunci când zice, citești și versetul 31 în context, dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată sau e greu să fie dovedită ca adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturia pe care o face El despre mine este adevărată. Acest altul este Dumnezeu Tatăl. Așa că martorii pe care îi aduce mai în jos sunt cei prin care Tatăl însuși mărturisește. Și când Dumnezeu mărturisește un lucru, mărturia Lui este credibilă. În 1 Ioan, în capitolul 5, Ioan scrie în epistola lui, în versetul 9, dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare. Și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Ce ziceți? Primim mărturisirea oamenilor. Din plin. Mergem la alimentara, cumpărăm produse și eu și dumneavoastră credeți că ce scrie pe etichetă e adevărat. Niciunul dintre noi n-am făcut scandal, n-am vociferat, n-am pus sub semnul întrebării la casă când am ajuns să spun, Doamne, nu vă supărați. Aici scrie că are din asta și din asta, dar dumneavoastră ce ziceți? Oare o fi adevărat? Da, o să spună ea. Eu nu cred că e adevărat. Și să începem o dispută acolo. Eu cred că tot rândul din spate spune, hai domnule, termină, du-te acasă, cum nu e adevărat? Atunci când merg inspectorii, când iau produsele, când merg la laborator, încep să se ridice semne de întrebare. Și ce ai crezut tu și eu, nu-i chiar așa. Eram tânăr, mă bucuram în anii aceia 70, când reușeam să fac rost de o casetă a unor predicatori folosiți de Dumnezeu. Nu uit niciodată cum inima mea a fost cercetată de ilustrația la acest punct pe care a folosit-o fratele Liviu Olah. Pe vremea aceea, neavând telefoanele celulare, internetul, noi toți știm ce important era să apuci să cumperi până la sfârșitul lunii mai, că atunci intrai în noul an și program și orar, mersul trenurilor. O carte care o luai de la CFR-ul și pe care era bine să o ai ca să știi că altfel n-aveai cum știi când și de unde și în fiecare gară și în fiecare stație la ce ori trenul. Și fratele a zis atunci în predică pe drept și noi toți am zâmbit când știam că e adevărat și zice, așa-i că tu crezi ce scrie în mersul trenurilor. Da, dar noi toți în cap, sigur. Și așa-i că uneori nu e adevărat. La fel de adevărat era că nu e adevărat. Că te duceai la gară și aflai acolo că s-a anulat trenul. Că habar n-aveai că trenul ăla nu mai circulă. Că mersul trenurilor a fost publicat până în mai și în august nu mai circula. Aș putea continua cu o seamă întreagă de exemple. Zilnic dăm crezare oamenilor. Zilnic luăm de bun, ce zic ei, mai ales acum pe internet. Mai ales acum când cineva îți vorbește cu autoritate, ai senzația că știe tot. Înghițim lucrurile acelea și spunem, sunt adevărate. Ioan folosește argumentul și spune, dacă primim mărturia oamenilor, mărturia lui Dumnezeu este mai mare, e supremă, e adevăr de sus, care niciodată nu se clatină. Amin. Merită să-L crezi pe Dumnezeu. Bun, frate Doru, asta înseamnă că afirmați astăzi că există adevăr absolut. Și asta nu-i la mod azi. Postmodernismul a venit și a zis că adevărul este subiectiv și că valabil în dreptul fiecăruia. Da, Biblia spune că există adevăr absolut și noi credem că există adevăr absolut. Dumnezeul deține, îl are și este în Sfintele Scripturi. Binecuvântat să fie Domnul că le avem. Toată nebunia aceasta a punerii sub semnul întrebării adevărului absolut a dus la smintelile din ziua de astăzi. Din nou, adevărul este un concept pe care Ioan îl folosește de multe ori. De 25 de ori este folosit în Evanghelie și de 20 de ori în epistole. Domnul Iisus a spus că mărturia Tatălui este adevărată. Mărturia lui Ioan era despre adevăr. Despre sine Domnul Iisus a spus că este adevărul. Despre Duhul Sfânt a spus că este adevărul, Duhul adevărului. Cu Pilat a fost gata să stea și să discute despre adevăr, chiar dacă pentru Pilat era un semn mare dacă poate găsi adevărul. N-a avut inima destul de deschisă ca să-i răspundă Domnul la întrebare și l-a lăsat cu dilema lui, așa cum te lasă și pe tine, vei vedea la sfârșitul mesajului dacă nu ești gata să primești adevărul. Mărturia aceasta stă înaintea noastră astăzi. Primul martor pe care îl amintește aici Domnul Iisus, și Ioan a selectat acest discurs al Domnului Iisus și semnul vindecării celui de la Betesda, tocmai ca să ne conducă la acest discurs, fiecare din semnele acestea sunt însoțite de un mesaj extrem de important care conduce la credința mântuitoare. Primul martor care stă înaintea noastră este Ioan Botezătorul. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan Botezătorul a fost un predicator puternic. A avut o putere spirituală care a atras oamenii cu miile. Veneau, curgeau spre malul Iordanului ca să-i asculte predica. Ioan a predicat cu multă putere. Așa că vă amintiți când conducătorii au format o delegație, probabil că au discutat în Sinedriu, au discutat între ei și au zis, n-o fi cumva Mesia, n-o fi cumva Hristosul. Au analizat ce predică, au analizat efectul, s-au uitat ce se întâmplă și au zis, mergem să-L întrebăm. Și Domnul Iisus face referire și spune, voi L-ați întrebat, voi ați fost la El. Și când L-au întrebat, Ioan a spus, nu sunt eu Hristosul. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Și a făcut referire la prorociile Vechiului Testament, în Isaia, în Maleahi. Dumnezeu a spus că va veni. Le-a plăcut de Ioan. Avea un spirit naționalist care le-a plăcut. A avut chiar curajul să-l înfrunte pe Irod. le plăcea un astfel de predicator. Și Domnul zice, v-a plăcut popularitatea lui. Ați fost gata să vă lipiți cumva de el dacă asta vă aduce și vouă popularitate. Ați vrut să vă veseliți puțin la lumina lui, dar n-ați vrut să ascultați mesajul lui și n-ați acceptat adevărul afirmat de el. Care e adevărul? Într-una din zile am citit în capitolele anterioare, într-una din zile, când Domnul Iisus trecea pe acolo, Ioan a strigat cu glas tare. La început a spus-o ucenicilor lui și apoi a strigat cu glas tare, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan a arătat spre Hristos. Ioan a fost gata să spună, eu nu l-am cunoscut, dar am avut un mesaj din partea lui Dumnezeu. Când m-am frământat și am zis, Doamne, eu prezint calea, eu merg să deschid drumul, dar de unde știu eu când va veni El? Și Domnul mi-a spus, acela peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se, El este. Și Ioan spune, am văzut asta la botezul lui. Și am auzit glasul din cer care a spus, acesta este Fiul meu. Ioan a afirmat adevărul. Și ție îți plac predicile. Dar oare accepți adevărul? Și tu ești gata să alergi după câte un predicator popular. Întrebarea este, ți-e inima și mintea și Duhul atinsă de adevăr? Ioan a fost un predicator credibil. Știți unde era Ioan acum? Ioan era în temniță. Nimeni din mulțimile alea de acolo nu s-au mai dus la temniță să zică, Irod, dă-i drumul. Nimeni de acolo nu mai dorea asocierea cu Ioan. Nu mai era predicatorul popular, ci predicatorul care suferea pentru Hristos. Și suferea acum ca un om sfânt. Domnul zice, Ioan a vorbit despre mine, v-a plăcut de el, ați fi vrut să vă veseliți puțin la lumina lui, dar n-ați lăsat să vă coboare lumina adevărului în viață, să vă arate cu adevărat păcatele și să vă întoarceți la Dumnezeu. V-am mai spus anecdota aceea. Circulă, cum că Spurgeon într-o zi când a plecat de la tabernacol s-a întâlnit pe stradă cu un bețiv căzut în șanț care s-a ridicat cât de cât de acolo din șanț și biat și de-abia vorbind i-a spus, dumneavoastră m-ați botezat, domnule Spurgeon. Și Spurgeon a zis, da, se vede că eu te-am botezat. Că dacă lucra Duhul Sfânt și te boteza El cu adevărat, n-ai fi fost în șanț mor de biat. Dacă adevărul lui Dumnezeu e cel pe care îl primești, nu alergarea după vreun predicator sau altul, atunci poate veni credința mântuitoare. au ratat ocazia mântuirii, neprimind mărturia lui Ioan. Domnul continuă și spune, mai este o mărturie, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Din lucrările acestea, Ioan Evanghelistul a ales un grupaj de ele pe care le-a numit semne, care să arate divinitatea Domnului Iisus. Câteva capitole mai încolo, în Ioan 10, vom citi când ajungem acolo, și o spunem și în dimineața aceasta, zice de la versetul 25, iudeii l-au înconjurat și au zis, până când ne tot ții sufletele în încordare, dacă ești Hristosul, spune-ne-o deslușit. V-am spus, le-a răspuns Iisus, și nu credeți. Lucrările pe care le fac eu în numele Tatălui meu, ele mărturisesc despre mine. În Ioan 15. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrările pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum le-au și văzut și m-au urât pe mine și pe Tatăl meu. Găsim la alți evangheliști, când Domnul Iisus a mustrat două cetăți, oamenii din cetate, nu zidurile, locuitorii din cetatea aceea. Și ne spun evangheliștii, două cetăți în care a făcut cele mai multe din minunile lui. Horazim și Betsaida. Și evangheliștii spun ce a zis Domnul Iisus, vai de tine, Horazime, vai de tine, Betsaida. În ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma și Gomora decât pentru voi. Și dacă oamenii aceia ar fi zis, da, de ce va fi mai ușor pentru oamenii din Sodoma și Gomora decât pentru noi? Pentru că dacă în Sodoma și în Gomora ar fi fost făcute minunile pe care le-ați văzut că le-a făcut Fiul lui Dumnezeu la voi, s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Un comentator biblic din secolul trecut, secolul 19-20, a subliniat că minunile Domnului Iisus sunt mărturii deosebite, de o valoare deosebită, într-o susținere a credinței mântuitoare în El, din pricina numărului lor, a măreției lor, a publicității lor, a caracterului lor și a apelului pe care îl fac la simțurile omenești. Numărul lor n-a fost unul mic. Ioan însuși ne spune că dacă ar fi scris tot ce a zis Domnul și tot ce a făcut Domnul, n-ar ajunge cărțile din lumea aceasta, spune el, exagerând și spunându-ne cât de mult ar fi trebuit scris. N-au fost una, două, aici, colo. Au fost nespus de multe. De aceea și Domnul face apel la ele. Măreția lor, n-a fost ceva mic. Au fost extrem de puternice în mersul lor împotriva mersului normal al creației. Nu-i lucru mic înmulțirea pâinilor. Nu-i lucru mic în mijlocul valurilor, în barcă, să liniștești furtuna. Nu-i lucru mic să aduci din moarte pe cineva la viață. Nu-i lucru mic să vindeci de lepră pe cineva plin de lepră de sus până jos. Nu au fost lucruri mici. Cele mai multe n-au fost făcute în secret. Au fost câteva situații în care i-au oprit să-i facă publicitate pentru că nu intrase încă în aspectul public al lucrării lui. I-au oprit de câteva ori pentru că n-a sosit ceasul, vremea în programul lui Dumnezeu de a merge la cruce. Dar cele mai multe au fost cât se poate de publice. În fața dușmanilor lui chiar. Caracterul lor. N-au fost spectacole de circ. N-au fost spectacole cum își doresc unii astăzi. Și au fost manifestări extraordinare de dragoste dumnezeiască, de milă, de îndurare. A arătat atâta dragoste Hristos Domnul față de oameni în suferință. Au putut fi verificate de cei de acolo. N-a fost ca poveștile plimbate prin lume de atunci și până astăzi cu tot felul de lucruri care s-ar fi întâmplat, dar nu le-a verificat nimeni. Au fost absolut verificabile de fiecare dintre ei, până și învierea lui din morți. Când a venit în mijlocul lor și au zis, dar oare o fi Duh, oare ce-o fi aici? Și Domnul a zis, haideți aproape, pune mâna, Toma, dați-mi ceva de mâncare. Ioan va scrie și a scris, ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, vă vestim. A fost real și în trup real înainte de înviere și după înviere de asemenea. E adevărat că în ciuda tuturor evidențelor, pentru că n-au putut nega lucrările lui, au spus că lucrează cu Belzebub, cu Domnul Dracilor, cu Satana și au atribuit lucrările lui celui rău. Această împietrire până dincolo de orice posibilitate de întoarcere. Această împietrire împotriva oricăror evidențe a fost numită păcatul împotriva Duhului Sfânt. Zice Scriptura că dacă ne uităm cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El, la creație, e atâta minune și minunăție, încât vedem însușirile Lui de Dumnezeu Creator. Sunt minuni concrete pe care tu însuți le recunoști în viața ta, că le-a făcut Dumnezeu. Te-au condus ele cu adevărat la credința mântuitoare? Domnul Iisus aduce lucrările Lui ca martor și martori că este Dumnezeu adevărat. Că te încrede în El îți oferă cu adevărat viața veșnică. Și dacă e mărturia lui Ioan și a lucrărilor Domnului Iisus Hristos, este și mărturia Scripturilor. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit El însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul, nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. La ce se referă versetul 37 când spune: Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Comentatorii biblici se frământă de mii de ani la ce s-a referit Domnul Iisus aici. S-a referit Domnul Iisus la mărturia de la botez? S-a referit Domnul Iisus la mărturia de pe muntele schimbării la față? Nu toți cei de acolo au auzit mărturia la botez ca Ioan, Ioan Botezătorul. Nu toți au auzit mărturia de pe muntele schimbării la față ca cei trei apostoli prezenți acolo. În context, cei mai mulți comentatori biblici agrează că Domnul Iisus se referă la Scripturi. Moise a vorbit cu Dumnezeu, a auzit glasul lui Dumnezeu. Iacov, în noaptea aceea când s-a luptat cu îngerul Domnului, a zis: o să mor că am văzut fața lui Dumnezeu, față în față, atât cât i s-a îngăduit acolo. Ei se credeau urmași al lui Moise, al lui Iacov, dar n-au crezut mărturiile lor privitoare la Hristos. N-au crezut Scripturile care ne-au fost date ca mărturie a oamenilor care au umblat cu Dumnezeu. Geneza 3:15. Prima promisiune din Biblie privitoare la sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Geneza 3:21, când Dumnezeu a omorât primele animale, a fost prima vărsare de sânge ca să acopere rușinea oamenilor și să le facă haine. Geneza 12, când Domnul îi promite lui Avram că în sămânța lui vor fi binecuvântate toate semințiile pământului. Și va veni Scriptura în Noul Testament, în Romani, în Galateni, în Evrei, să ne spună cum în Hristos Domnul se împlinește promisiunea aceasta pentru toate popoarele lumii. Psalmul 22, Psalmul 110, Isaia 53, Doamne, multe alte texte am putea pomeni din Vechiul Testament care sunt mesianice, le numim. Arată spre împlinire în Hristos. Problema lor era în mintea lor. Problema lor a fost în inima lor. Problema lor a fost în atitudinea lor. O minte cunoscătoare a Scripturilor, fără o inimă primitoare a Scripturilor, fără o voință supusă Scripturilor, va duce la atitudinea lor de împotrivire și necredință. Eram în seminar când un coleg, printr-un prieten de-a lui, cunoscut de-a lui, ne-a făcut rost de un comentariu biblic la Evanghelia după Ioan. Era, așa cum se obișnuia atunci, bătut la mașina de scris cu indigo. Comentariul acesta biblic era material de curs. La Ștefan Gheorghiu, unde erau pregătiți propagandiștii atei. Un comentariu extrem de bun la Evanghelia după Ioan. Din punct de vedere al analizei textului, a întregii informații, a tot ce putea să satisfacă mintea. Foarte bun. Nu le-a ajuns niciodată la inimă, ci doar aici. Oamenii aceștia cercetau scripturile. Cuvântul acolo este unul științific, știți? Analizau fiecare iotă, cercetau fiecare cuvânt, se uitau, subliniau, făceau și nu le-a folosit la nimic. Pentru că n-au lăsat acel cuvânt al lui Dumnezeu să le meargă la suflet și la viață schimbată. Până și apostolii au fost așa. Așa că iată pe doi dintre ei mergând spre Emaus, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul trebuie să le spună, o, nepricepuților și zăbavnici, leneși, molcomi, cu inima când e vorba, să credeți tot ce au spus Scripturile. Tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa. Și a început de la Moise, adică din primele 5 cărți ale Bibliei, și de la toți prorocii, tot restul Vechiului Testament, și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la ei. Una din curiozitățile mele este, dincolo în veșnicie, să zic, Doamne, aș putea să ascult înregistrarea cu discuția aia. Aș vrea să văd cum a comentat Domnul Iisus Scripturile. Cum a trecut Domnul Iisus prin ele. O să-mi fie rușine la ce am comentat eu. Știți ce a făcut Domnul Iisus acolo? Le-a deschis mintea și le-a înfierbântat inima. Și când mintea le-a fost deschisă și inima le-a fost încălzită, ne ardea inima noi, zic, s-au sculat și au mers și au mărturisit despre Domnul. Oamenii aceștia sunt acuzați de 3 lucruri. N-au auzit glasul lui Dumnezeu, nu i-au văzut fața, cuvântul lui n-a fost primit în inima lor. Atunci când citești Biblia, o faci ca să-ți cauți argumente? Cel puțin o dată în viață și tu și eu am citit Biblia că poate ne dă Dumnezeu dreptate nouă. Cunosc pe cineva care insista pentru prietenie în lume cu persoană necredincioasă și într-o zi în care s-a rugat și a deschis Biblia, a citit următoarea parte din Scriptură și Domnul i-a dat ce ceruse. Ziceți dumneavoastră că nu-i frumos. Ziceți dumneavoastră că nu vă vine să subliniați cu roșu partea asta din Biblie. Păi nu-i măreț să-ți dea Dumnezeu ce-ai cerut? Bine, că în ziua aia ai cerut să te lase să mergi în lume, asta e altceva, dar tu ai crezut că Dumnezeu ți-a dat ce-ai cerut. Și dați-mi voie să vă spun că pentru câțiva ani chiar i-a dat asta. A, vreți să știți în ce context e asta în Biblie? Asta scrie în Biblie când spune că ea e beță. I-a cerut lui Dumnezeu binecuvântări și i-a promis Domnului că îi va fi credincios. În contextul ăla Domnul i-a dat ce a cerut. Haideți să ne lămurim bine. Dar pigulim așa câte ceva din Biblie. Sau citim Biblia ca să ne dăm mari. Poate ai un dar deosebit, ți l-ai dezvoltat, îl ai nativ, poți să memorezi mult. Slavă Domnului, ne bucurăm. Să te binecuvinteze Domnul. Și poți să reciți mult. Sau poate citești Scriptura pentru că ești o persoană care îi place să răscolească prin tot felul de lucruri și să afle detalii. Și nu-i rău. Ei citeau cu multă asiduitate, cercetau extrem de atent. Dar niciodată n-au fost schimbați. Dar de ce oare? Mai întâi pentru că niciodată n-au deschis Scriptura și n-au citit-o și n-au dorit ca prin asta să caute slava lui Dumnezeu. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Implicit Domnul spune, voi după asta umblați. În altă parte spune, voi umblați după slava mai jos, pe care vă dați unii altora. Voi umblați după aplauzele oamenilor. Nu, vă rog să mă iertați, după like-uri. Știți ce e asta, așa-i? Ziceți dumneavoastră că nu vă uitați când ați pus ceva pe Facebook să vedeți cam cât s-au zis. Așa-i? Trăim un viac în care ne prinde dorința de mândrie, de slavă, care ne ține departe de credința mântuitoare. Mândria lor i-a ținut departe de credința mântuitoare. Știți care a fost supărarea lor pe Domnul Iisus? Nu le dădea cinstea care doreau ei să o primească. Nu i-a băgat în seamă cum au vrut ei. Nu le-a cântat Domnul în strună. Nu i-a aplaudat. Nu i-a lăudat. Nu le-a făcut mofturi. Dar a zis, atunci nici noi nu credem. Doamne, dureros e. Știți de ce stăteau departe de mântuire? Nu-L iubeau pe Dumnezeu, se iubeau pe ei. N-aveți dragoste de Dumnezeu, zice. Dați-mi voie să vă spun ceva. Din cauza asta, chiar scripturile alea, Moise, dacă numai primele 5 cărți le-aș citi, chiar legea, Moise, scripturile, vor sta la judecată martori ca să vă acuze, pentru că n-ați primit mărturia care să vă ducă la mântuire. Scriptura nu ne este dată ca să ne dezvolte minți arogante, ci inimi arzătoare. Și voințe ascultătoare. Și dacă n-ascult, și dacă nu vreau să cred, nicio problemă. Dacă nu credeți cele scrise de El, cum veți crede cele spuse de mine? Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Dacă te duci în Tesaloniceni, în Apocalipsa vei descoperi că acela este Anticristul. veți ajunge să credeți o minciună. Drama dramelor este că în timp ce nu vrei să crezi în Hristos, vei crede ceva ce nu-i demn de crezare. Vei crede o minciună. Aceea, în dimineața aceasta, ne rugăm din toată inima ca Bunul Dumnezeu să te facă să te uiți la aceste mărturii și să tragi concluzia pe care a tras-o Toma: Domnul meu și Dumnezeul meu. Și să-ți pui încrederea în El ca Mântuitor și Domn, ca să ai viață nouă, viața din belșug, viață veșnică. Amin.